Αδερφοί, άλλη μια φορά που ο Θεός μας αξιώνει να συναχθούμε στο όνομά Του, να έρθουμε να Τον δοξάσουμε, να Τον ευχαριστήσουμε, να Τον συναντήσουμε, να Του μιλήσουμε και να μας απαντήσει, αλλά και να Τον ακούσουμε, γιατί θέλει και να μας μιλήσει. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είδα ένα όνειρο και μάλιστα όταν το είδα λέω τι πράγματα είναι αυτά, λέω, τι είναι αυτά που βλέπω. Δεν κατάλαβα, ούτε πνευματικό λέω είναι, ούτε τίποτα. Λέω, ό,τι να είναι λέω βλέπω. Και τι είδα, έναν αδερφό, ο οποίος ήταν σε ένα μέρος, έτσι είχε και ζέστη, και καθόταν σε ένα τραπέζι, και καθώς λοιπόν εγώ μπήκα μέσα στο δωμάτιο που ήταν εκεί, ήταν σκυμμένος και γύρω-γύρω από το κεφάλι του μύγες. Μύγες έκανε ο αδερφός έτσι να φύγουν από εδώ, να φύγουν από εκεί. Και δεν φεύγαν οι μύγες, γύρω-γύρω εκεί από το κεφάλι του. Δεν έδωσα σημασία. Και λέω, ό,τι να είναι, λέω. Δεν βλέπω που δεν βλέπω, λέω εγώ, τίποτα στον ύπνο μου. Μύγες, λέω. Δεν κατάλαβα. Και τώρα λοιπόν που είμαστε όρθιοι και ψάλαμε, ήταν σαν να το είδα μπροστά μου. Μύγες. Πολλές φορές ερχόμαστε στην εκκλησία και πάνω από το κεφάλι μας είναι μύγες, σκέψεις, μέρημνες, προβλήματα, διαλογισμοί και γυρίζουν γύρω-γύρω εδώ, μας ενοχλούνε και μας κάνουν τι, δύσκολοι το να ακούσουμε το Λόγο του Θεού και μας κάνουν και δύσκολη και τη ζωή πολλές φορές, οι διαλογισμοί, οι σκέψεις, όλα αυτά, αλλά πρέπει να φύγουν και άμα δεν φεύγουν αυτά, να φύγουμε εμείς από αυτά, να προσπαθήσουμε να τα διώξουμε και άμα δεν φεύγουν να φύγουμε εμείς από αυτά και να επιτιμήσουμε στο όνομα του Χριστού όλες οι σκέψεις, όλοι οι διαλογισμοί αυτή την ώρα να φύγουν, γιατί θέλουμε τι, να μας μιλήσει ο Χριστός. Ήρθαμε γιατί θέλουμε να μας μιλήσει ο Χριστός, όχι άνθρωπος. Δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο. Ούτε έχει ανάγκη κάποιος άνθρωπος να μας μιλήσει. Ήρθαμε όλοι εδώ, και όσοι κάθονται και όσοι είναι όρθιοι, να μας μιλήσει ο Χριστός. Αυτό έχουμε ανάγκη, αδερφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος είναι εδώ ανάμεσά μας. Θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να διαβάσω από το βιβλίο Σαμουήλ Α, στη σελίδα 295 και το κεφάλαιο Λάμδα. Σαμουήλ Α, κεφάλαιο Λάμδα. Και ότω ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εισήλθον εις Σικλάγ την τρίτη ημέρα, οι Αμαλικίτες είχαν κάμει εις δρομήν εις το μεσημβρινό και εις Σικλάγ και είχαν πατάξει τη Σικλάγ και κατακάψει αυτήν εν πυρή και είχαν εχμαλωτήσει τας γυναίκας τας εν αυτή από μικρού ως μεγάλου και δεν εθανάτωσαν ουδένα, αλλά έλαβαν αυτούς και υπήγαν εις την οδόν αυτών. Ο δε Δαβίδ και οι άντρες αυτού ήλθον εις την πόλη και ειδού ήτο πυρπολημένοι και οι γυναίκες αυτών και οι ιοί αυτών και οι θυγατέρες αυτών ηχμαλωτισμένοι. Τότε ύψωσεν ο Δαβίδ και ο λαός ο μεταυτού τη φωνή αυτών και έκλαψαν, έως ούδου δεν έμεινε πλέον εν αυτής δύναμης να κλαίωσει. Και αμφότερε οι γυναίκες του Δαβίδ ηχμαλωτίστησαν, Αχινοάμ η Εζραηλίτης και Αβιγαία η γυνή του Νάβαλ Καρμιλίτου. Και θλίβει ο Δαβίδ σφόδρα, διότι ο λαός έλεγε να λιθοβολήσω σε αυτόν, επειδή η ψυχή παντός του λαού ήτο κατάπικρος, έκαστος δια τους ιούς αυτού και δια της θυγατέρας αυτού. Ο Δαβίδ όμως εκρατεώθη εν Κυρίω, το Θεό αυτού, και είπε ο Δαβίδ προς Αβιάθαρ τον ιερέα Ιών, το Αχιμέλεχ, φέρε μη εντάφθα παρακαλώ το εφόδ. Και έφερε ο Αβιάθαρ το εφόδ προς τον Δαβίδ και ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο λέγον να καταδιώξω όπισθεν τούτων των ληστών. Θέλω προφθάσει αυτούς. Ο δε είπε προς αυτόν καταδίωξον διότι θέλεις βεβαίως προφθάσει και αφέκτος θέλεις ελευθερώσει πάντα. Τότε υπήγαινε ο Δαβίδ αυτός και οι 600 άνδρες οι μεταυτού και ήλθον εις του χυμάρου Βοσόρ όπου οι απομένοντες εστάθησαν. Ο δε Δαβίδ, αυτός και 400 άνδρες, κατεδίωκον, επειδή έμειναν ο πίσω 200, ήτινες από κάμοντες, δεν είναι δύνατον να διαβώσει το χήμαρον βοσό. Και έβρικαν άνθρωπο Αιγύπτιο, ένα αγρό, και έφεραν αυτόν προς τον Δαβίδ, και έδωκαν εις αυτόν άρτον, και έφαγε, και επότισαν αυτόν είδωρ, και έδωκαν εις αυτόν τμήμα πίτας σίκων, και δύο βότρι σταφίδων. Και έφαγε, και επανήλθε το πνεύμα αυτού εις αυτόν. Διότι δεν είχε φάγει άρτον, ουδή είχε πιει είδωρ, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, τίνος είσαι και πόθεν είσαι? Και είπε, είμαι νέος Αιγύπτιος, δούλος τεινός Αμαλικίτου. Και με άφηκεν ο Κύριός μου, επειδή ηρώστησα τρεις ημέρας τώρα. Ημί σε κάμαμεν εις δρομή εις το μεσημβρινόν των Χερεθέων και εις τα μέρη της Ιουδαίας και εις το μεσημβρινόν του Χάλευ και επιρπολίσαμεν τη Σικλάγ. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, δύνασε να με οδηγήσεις κάτω προς τους ληστάς τούτους. Ο δε είπε, όμως όν μη στο Θεό, ότι δεν θέλεις με θανατώσει, ούτε θέλεις με παραδώσει στη χείρα του Κυρίου μου, και θέλω σε οδηγήσει κάτω προς αυτούς τους ληστάς. Και ότι οδήγησαν αυτόν κάτω, ιδού ήσαν διασκορπισμένοι επί το πρόσωπο παντός του τόπου, τρώγοντες και πίνοντες και χορεύοντες δια πάντα τα λάφυρα τα μεγάλα τα οποία έλαβαν εκ της γης των Φιλιστέων και εκ της γης του Ιούδα. Και επάταξεν αυτούς ο Δαβίδ από της αυγής μέχρι της Εσπέρας, της Επιούσης, και δε διεσώθη ουδέ εξ αυτών, πλην 400 νέων ήτινε σε κάθετο επί καμήλων και έφυγων. Και ελευθέρωσεν ο Δαβίδ όσα ήρπασαν οι Αμαλικίτε και τας δύο γυναίκας αυτού ελευθέρωσεν ο Δαβίδ. Και δεν έλειψε εις αυτούς ουδέ μικρόν ούτε μέγα, ούτε ιή, ούτε θυγατέρες, ούτε λάφυρον, ούτε ουδέν εκ των όσα ήρπασαν επ' αυτών. Τα πάντα επανέλαβε ο Δαβίδ. Και έλαβε ο Δαβίδ πάντα τα πρόβατα και τους βόας και φέροντες αυτά έμπροσθεν των άλλων κτηνών έλεγον «Τα αυτά είναι τα λάφυρα του Δαβίδ». Και ήθεν ο Δαβίδ προς τους 200 άνδρας ήτινε σύχων από κάμι ώστε δεν ειδηνήθησαν να ακολουθήσει το Δαβίδ όθεν εκάθισε αυτούς εις το χήμαρον Βοσόρ και εξήλθον η συνάντηση του Δαβίδ και η συνάντηση του λαού του μεταυτού και ότε πλησίασε ο Δαβίδ εις τον λαό εχαιρέτησεν αυτούς. Και απεκρίθησαν πάντες οι πονηροί και διαστραμμένοι εκ των αδρών ήτινες οι πήγαν μετά του Δαβίδ και είπων «Επειδή ούτι δεν ήλθον με θυμών, δεν θέλουμεν δώσει εις αυτούς εκ των λαφύρων τα οποία ανελάβομεν, παρά εις έκαστον την γυναίκα αυτού και τα τέκνα αυτού και ας λάβωσι αυτά και ας φύγωσι». Αλλά ο Δαβίδ είπε «Δεν θέλετε κάμι ούτως αδελφοί μου, εις εκείνα τα οποία ο Κύριος έδωκε εις ημάς, ώστε σε φύλαξε ημάς και παρέδωκε εις την χείρα ημών τους ληστάς τους ελθόντας εναντίον ημών και τι θέλεις σας εις ακούσεις ταύτην την υπόθεση αλλά κατά τη μερίδα του καταβαίνοντος εις τον πόλεμο ούτε θέλει είστε ημέρης του καθημένου πλησίων της αποσκευής ίσα θέλουσι μοιράζεστε και έγινεν ούτως απ' εκείνης της ημέρας και εις το εξής και έκαμε τούτο νόμο και διάταγμα εν το Ισραήλ έως της ημέρας ταύτης». Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του, γιατί είναι παράδειγμα στη ζωή μας. Να το βλέπουμε, να το διαβάζουμε και να μας οδηγεί σε δυσκολίες, σε απορίες, σε προβλήματα. Και έτσι καθώς εντρυφούμε μέσα στο λόγο του Θεού, ο λόγος του Θεού έρχεται μέσα στην καρδιά μας με αποτέλεσμα τι? Να ανακαινίζεται το μυαλό μας, να αλλάζουν οι σκέψεις, οι ιδέες, οι νοοτροπίες που μπορεί να είχαμε. Γιατί ο σκοπός δεν είναι να κρατήσουμε τις ιδέες και τις σκέψεις που είχαμε από παιδιά ή αυτά που μας έμαθαν οι γονείς μας, ο παππούς, η γιαγιά, ό,τι μας μάθανε, αλλά τι, να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όπως θέλει ποιος, ο Λόγος του Θεού, όπως θέλει ο Ιησούς Χριστός. Όχι όπως μάθαμε, αλλά όπως μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού, ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ βλέπουμε ο Δαβίδ, είναι μια περίοδο που είναι κυνηγημένος από τον Σαούλ και έχει φύγει από μακριά του γιατί φοβόταν και έχει πάει και έχει στη γη των Φιλιστέων και εκεί ο Αχούς, ένας από τους εκεί βασιλείς των Φιλιστέων, τον άφησε να ζει σε μια πόλη. Του έδωσε τη Σικλάγ και έμεινε εκεί πέρα, είχε μαζί του και αρκετούς που είχαν πλησιάσει είχαν καταλάβει ότι ο Θεός ήταν μαζί του, τον στήριζαν, είτε γιατί ήταν παραπονούμενοι από την ισχύουσα κατάσταση, είτε γιατί κατάλαβαν ότι ο Θεός ήταν μαζί του, είχαν πάει μαζί με τον Δαβίδ. Και όλοι μαζί, μαζί με τις οικογένειές τους, μένουν στη Σικλάγ. Κάποια στιγμή, επειδή ο Αχούς έπρεπε να πάει να πολεμήσει, πήρε μαζί του και τον Δαβίδ. Καθώς τον είχε εκεί στην πόλη, έπρεπε και ο Δαβίδ να δείξει ότι είναι μαζί του. Βέβαια, ο Αχούς πήγαινε μαζί με τους υπόλοιπους Φιλιστέους να πολεμήσει τον Σαούλ. Και στο δρόμο λοιπόν, καθώς πήγαιναν και τους κατάλαβαν και οι υπόλοιποι Φιλιστέοι ότι είχε πάει και ο Δαβίδ μαζί, λέει: αυτόν εδώ, λέει, τι τον έφερες μαζί? Διώξ' τον, λέει, γιατί αυτός θα γυρίσει, λέει, εναντίον μας στη μάχη. Και τον έδιωξαν και γύρισε πίσω. Και καθώς, λέει, γύρισε πίσω, είμαστε σε αυτό το σημείο, ο Δαβίδ που γυρίζει στη Σικλάγ και μόλις φτάνει στην πόλη, τη βλέπει πυρπολημένη. Όλα κατεστραμμένα. Μπήκανε λοιπόν οι Αμαλικίτες στην πόλη, πήρανε λάφυρα ό,τι είχαν να πάρουν, πήραν όλες τις γυναίκες, τα παιδιά, τις πήραν όλες εχμάλωτες, έκαψαν την πόλη και έφυγαν. Και καθώς γυρίζει ο Δαβίδ με τους άνδρες που είχε μαζί του, μπαίνουν στην πόλη και βλέπουν μια πόλη κατεστραμμένη. Καταστροφή, θα έλεγε κάποιος, καταστροφή. Ενώ βλέπουμε μέχρι τώρα και έχουν καταλάβει και οι άνθρωποι ότι είναι τι, ότι ο Θεός είναι μαζί με τον Δαβίδ και ό,τι κάνει ο Δαβίδ, ο Θεός τον ευωδώνει. Αλλά τώρα, τι έγινε τώρα? Εκεί που περιμένουμε να πάμε από ευλογία σε ευλογία και από χαρά σε χαρά και γυρνάνε πίσω, θα λέγαμε, χαρούμενοι στις οικογένειές τους, γιατί δεν χρειάστηκε να πολεμήσουν κιόλας τους αδελφούς τους. Βλέπουμε καταστροφή. Τα έχασαν όλα. Έχασαν την περιουσία τους, έχασαν τις οικογένειές τους, έχασαν τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους. Μεγάλη θλίψη. Πολύ μεγάλη θλίψη. Και άρχισαν να κλαίνε. Κλαίγανε, λέει, μέχρι το σημείο που δεν μπορούσαν άλλο. Στεγνώσανε τα μάτια τους. Δεν είχαν άλλα δάκρυα να βγάλουνε. Δεν είχαν άλλο δύναμη να φωνάξουν για αυτό το οποίο είχε γίνει. Και μέσα σε αυτούς που στεναχωρηθήκανε και έκλαψαν είναι και ποιος? Ο Δαβίδ. Ένας άνθρωπος, λέει, κατά την καρδία του Θεού. Ένας άνθρωπος ο οποίος ο Θεός είναι μαζί του. Και θα λέγει κάποιος, μα πώς είναι δυνατόν ο Θεός να επιτρέψει σε αυτόν τον άνθρωπο να βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση? Γιατί ο Θεός να το επιτρέψει αυτό στη ζωή του? Και όχι μόνο στη ζωή του, θα λέγαμε έχει πάρει και 600 οικογένειες στο λαιμό του, με όλα αυτά, με τις αποφάσεις του, με αυτά. Και ενώ ο Δαβίδ έχει στεναχωρηθεί και αυτός πάρα πολύ, ξέρετε, αυτό που τον ενοχλεί ακόμα περισσότερο και αυτό που τον στεναχώρησε ακόμα περισσότερο δεν ήταν αυτό που έπαθε. Δεν ήταν ότι του πήρανε μόνο την περιουσία και τις γυναίκες και τα παιδιά. Αυτό, λέει, εθλίβει, λέει, ο Δαβίδ σφόδρα πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί, λέει, ο λαός έλεγε να λιθοβολήσουν αυτόν. Αυτοί οι άνδρες που ήταν μαζί του, που ήταν δίπλα του, που πήγανε και αγωνίζονταν, έδιναν τις μάχες μαζί του, στράφηκαν τι, εναντίον του. Και αυτό ήταν πολύ βαρύ για τον Δαβίδ. Και είναι πολύ βαρύ, αδελφοί, για έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται, ο οποίος προσπαθεί, ο οποίος ζητάει ο Θεός να τον οδηγήσει. Και μπορεί να χρειαστεί να αγωνιστεί και να οδηγήσει και το λαό του Θεού. Να βλέπει, μάλλον να μην βλέπει το αποτέλεσμα που θα περίμενε. Να μην βλέπει αυτό που το αναμενόμενο. Αντιθέτως, να βλέπει δυσκολίες, να βλέπει προβλήματα, να βλέπει αναποδιές. Και ο λαός να στρέφεται τι εναντίον του. Αβάστακτος θα έλεγα ο πόνος. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πια τι. Αν ο Θεός είναι μαζί με τον Δαβίδ ή δεν είναι. Μάλλον θα λέγαμε το συμπέρασμα που έβγαλαν είναι ότι μάλλον ο Θεός δεν είναι μαζί του. Μάλλον δεν τον οδηγεί πια ο Θεός. Και στρέφονται τι εναντίον του. Και εκεί ο Δαβίδ τι είναι, κατάπικρος. Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά όμως εκεί μέσα στη στεναχώρια του έρχεται ο Θεός, αδερφία. Και όταν βρεθούμε σε μια στεναχώρια, σε μια δυσκολία, εκεί που νομίζουμε ότι όλα μας πάνε λάθος. Ίσως κάναμε τις λάθος επιλογές, ίσως πήραμε τις λάθος αποφάσεις, ίσως φταίμε κι εμείς γιατί δεν αξίζουμε και όντως δεν αξίζουμε. Και όταν καταλαβαίνουμε τελικά ότι δεν είμαστε τίποτα και μάλλον τελικά όλα λάθος τα κάνουμε. Έρχεται ο Θεός. Έρχεται ο Θεός, τον Δαβίδ, και τι κάνει, τον ενισχύει. Και λέει, ο Δαβίδ λέει όμως εκρατεώθη εν Κυρίω. Και αν βρεθούμε σε δυσκολία, αδελφοί, και αν βρεθούμε σε απογοήτευση, και αν δούμε και καταλάβουμε ότι όλα λάθος τα έχουμε κάνει στη ζωή μας, ήρθε η ώρα να εξητήσουμε τον Θεό και να ζητήσουμε ο Θεός να έρθει στη ζωή μας. Γιατί, για να κρατεωθούμε. Εκεί που είμαστε έτοιμοι να πέσουμε, εκεί που είμαστε έτοιμοι να τα παρατήσουμε, εκεί που μπορεί να είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε προς τα πίσω, είναι η ώρα όχι να απομακρυνθούμε από τον Θεό, αλλά τι, να εξητήσουμε τον Θεό. Γιατί σε μια τέτοια κατάσταση χρειαζόμαστε τι, την παρουσία του Θεού. Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δυστυχώς πολλές φορές εμείς όταν δεν είμαστε καλά, όταν έτσι αρρωσταίνουμε λίγο πνευματικά, αντί για να τρέξουμε στην εκκλησία, κάνουμε απουσίες. Αντί για να πάμε στο γιατρό, είναι σαν να τον βλέπουμε και να αλλάζουμε δρόμο. Αλλά όμως αυτός είναι που θα μας βοηθήσει. Αυτός είναι που θα μας θεραπεύσει. Αν βλέπω αδυναμία, χρειάζεται να ενισχυθώ. Αν βλέπω ότι έχω κρυώσει, δεν θα ζεσταθώ πηγαίνοντας, δεν ξέρω εγώ, αρχίζοντας και τρέχοντας από εδώ και από εκεί. Αλλά πού, πρέπει να πάω στη φωτιά. Και όταν βρίσκομαι σε δυσκολία, όταν βρίσκομαι σε αδυναμία, αδελφοί, έχουμε ανάγκη τον Χριστό, έχουμε ανάγκη την Εκκλησία. Και τότε είναι ίσως που θα πρέπει να γίνουμε περισσότερο τακτικοί. Να ερχόμαστε περισσότερο στην Εκκλησία. Γιατί, γιατί τώρα το έχω ανάγκη. Γιατί όταν κι εγώ, άμα αρρωστήσω, άμα είμαι καλά, δεν χρειάζεται να πάω στο γιατρό. Όταν όμως αρρωστήσω, θα πάω και μια μέρα, άμα δω ότι τέτοιο, θα ξαναπάω. Θα ξαναπάω μέχρι να γίνω καλά. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι μόλις γίνουμε καλά θα σταματήσουμε να ερχόμαστε στην Εκκλησία, αλλά να καταλάβουμε ότι τώρα τον έχω ανάγκη τον Χριστό πολύ περισσότερο. Και τώρα πρέπει να πάω σε Αυτόν. Όχι να πάω μόνο, να τρέξω σε Αυτόν. Γιατί ο Κύριος θα έρθει και θα με επισκεφθεί και θα με ενισχύσει. Όπως ο Δαβίδ εκρατεώθη εν Κυρίω. Και εμείς, αδερφοί, να κρατεωθούμε εν Κυρίω. Και με το που ήρθε ο Κύριος και τον ενίσχυσε, λέει, θέλω να ρωτήσω, λέει, το Θεό. Θέλω να ρωτήσω το Θεό τι να κάνω. Και ο Δαβίδ, αδερφοί, είχε κάτι πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό. Ό,τι κι αν έκανε, ρωτούσε τον Θεό. Ποτέ δεν έκανε κάτι από μόνος του. Ποτέ δεν προσπάθησε να κάνει κάτι γιατί έτσι νόμιζε ότι ήταν σωστό. Και καθώς λοιπόν αυτός έψαχνε τη φωνή του Θεού, ο Θεός του απαντούσε. Ο Θεός του μιλούσε. Μάλιστα και κάποια στιγμή του μπήκε στην καρδιά, λέει, δεν γίνεται, λέει, εγώ να μένω, λέει, σε σπίτι κέδρινο και η κυβωτός του Θεού να είναι, λέει, σε σκηνή. Πρέπει, λέει, να φτιάξουμε ένα σπίτι, λέει, και για το Θεό. Να φτιάξουμε ένα ναό. Και μάλιστα αυτή τη σκέψη του, αυτή την επιθυμία του, τη μοιράστηκε με το προφήτη του Θεού. Και αυτός του λέει, ο Θεός, λέει, είναι μαζί σου. Του λέει ο Νάθαν. Μαζί σου είναι ο Θεός. Ό,τι και αν κάνεις, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Προχώρα και κάνε αυτό που ο Θεός νομίζεις ότι σε οδηγεί. Και εκεί τελειώνει η συζήτηση, Και φεύγει ο Νάθαν, πηγαίνει στο σπίτι του και τον επισκέπτεται ο Θεός. Και του λέει, πήγαινε πες το Δαβίδ, δεν είναι δουλειά δικιά του. Δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό. Βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός, όταν εμείς ζητάμε και θέλουμε την οδηγία του, θέλουμε να μας φανερώνεται, να μας μιλάει, ο Θεός μας μιλάει. Έστω και αν εμείς μπορεί να προς στιγμήν να πάμε να κάνουμε και κάτι που ο Θεός δεν θέλει, ο Θεός βρίσκει τρόπο να μας οδηγήσει, να μας φανερωθεί. Γιατί μέσα στην καρδιά μας έχουμε φόβο Θεού. Όταν έχουμε φόβο Θεού, να μην φοβόμαστε, όπως λέει και ο αδελφός. Γιατί και λάθος να πάμε να κάνουμε, ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Αρκεί να μην βάλουμε κάτι στο μυαλό μας και πούμε αυτό είναι, εγώ το αποφάσισα και δεν αλλάζει τίποτε. Γιατί αυτό δείχνει ότι μάλλον δεν έχουμε και πολύ φόβο Θεού, έχουμε λίγο περισσότερο εγωισμό. Και καθώς λοιπόν ο Δαβίδ ρωτάει το Κύριο, λέει, Κύριε, λέει, να τους καταδιώξω, θα τους προλάβω. Και ο Κύριος τα απαντάει και του λέει, βεβαίως, λέει, πήγαινε να τους καταδιώξεις, θα τους προλάβεις. Και ξεκινάει λοιπόν ο Δαβίδ με 600 άνδρες που είχε μαζί του να καταδιώξει τους Αμαλικίτες. Και καθώς λοιπόν πηγαίνουν στο δρόμο, 200 από αυτούς, ενώ έπρεπε να περάσουν το χύμαρο Βοσόρ, 200 από αυτούς λένε, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορούμε. Μέχρι εδώ ήταν. Κουραστήκαμε, δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Και γιατί όντως κουραστήκανε, γιατί είχαν άλλα στο μυαλό τους, δεν ξέρουμε γιατί, αλλά εδώ φαίνεται ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν. Και ο Δαβίδ δεν τους πιέζει. Δεν τους λέει, όχι, θα έρθείτε. Κάντε τα δύνατα δυνατά να έρθείτε. Δεν τους πιέζει και τους αφήνει. Τους αφήνει εκεί. Γιατί δεν μπορούσαν να συνεχίσουν παρακάτω. Και καθώς λοιπόν συνεχίζει με τους υπόλοιπους που έχουν μείνει, άλλους 400, στο δρόμο εκεί όπως πηγαίνουν, βρίσκουν έναν άνθρωπο Αιγύπτιο σε ένα χωράφι, τον έφεραν προς τον Δαβίδ, τον είδε ο Δαβίδ ότι ήταν ταλαιπωρημένος, του έδωσε να φάει ψωμί, του δώσανε να πιει νερό, του δώσανε και μια πίτα, μια σικόπιτα, του δώσανε και λίγες σταφίδες και έφαγε και αυτός ήρθε στα καλά του. Επανήλθε. Βρήκαν έναν άνθρωπο στο δρόμο τους και τον βοηθήσανε. Και οι άνθρωποι λένε, κάνε το καλό, λέει, και ρίχτω στο γυαλό. Και λένε και άλλα πράγματα. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είχαν πολλές παροιμίες, που άμα τις σκεφτούμε λίγο, θα δούμε ότι είναι πολύ κοντά στο Λόγο του Θεού. Γιατί οι άνθρωποι τότε ήταν πιο κοντά στο Θεό. Τώρα όλο φιλοσοφίες. Και τα περισσότερα από αυτά είναι μακριά από το Λόγο του Θεού. Περισσότερο είναι εξυπνάδες παρά σοφία. Αλλά εμείς, αδελφοί, τη σοφία του Θεού την βρίσκουμε μέσα στο Λόγο. Καθώς λοιπόν διαβάζουμε, και έρχεται λοιπόν εδώ ο Δαβίδ και αυτόν τον άνθρωπο τον βοηθάει. Δεν ξέρει ποιος είναι. Δεν ξέρει τι είναι. Βρήκε έναν άνθρωπο ταλαιπωρημένο. Βρήκε έναν άνθρωπο πεινασμένο, διψασμένο, και του έδωσε να φάει και να πιει. Και όταν βρίσκεται μπροστά μας η δυνατότητα να κάνουμε το καλό, αδελφοί, να το κάνουμε, όποιος κι αν είναι αυτός που βρίσκεται μπροστά μας, χωρίς να εξετάζουμε. Βέβαια κοιτάμε, εξετάζουμε, βέβαια αν ο άλλος πάει να μας εκμεταλλευτεί, αν μπορούμε να το καταλάβουμε, κάνουμε κάποια διάκριση. Αλλά όμως μέσα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας είναι να κοιτάξουμε, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Να κάνουμε το καλό. Αν μπορώ να βοηθήσω κάποιον, να τον βοηθήσω. Και όχι να γυρίσω το μάτι μου αλλού, τα μάτια μου αλλού. Να κάνω ότι δεν τον βλέπω, ότι δεν κατάλαβα. Γιατί όλο αυτό το οποίο κάνουμε, να ξέρετε, θα το βρούμε μπροστά μας. και μπορεί να μην το βρούμε όπως ακριβώς το βρήκε εδώ ο Δαβίδ, αλλά έχει ο Θεός τρόπους να ανταποδίδει. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να μην μας το ανταποδώσει σε αυτή τη ζωή, όμως έρχεται η στιγμή που ο Θεός θα μας ανταποδώσει για οτιδήποτε κι αν έχουμε πει. Οτιδήποτε κι αν έχουμε κάνει, έστω και έναν καλό λόγο να είπαμε, έστω και μια καλή πράξη να κάναμε, ο Θεός δεν θα το αφήσει χωρίς ανταπόδοση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν και ο Δαβίδ βρήκε αυτόν τον άνθρωπο, τον βοήθησε και μετά λέει, ποιος είσαι εσύ, πώς βρέθηκες εδώ, τι κάνεις εδώ πέρα μόνος σου. Και λέει, είμαι, λέει, νέος Αιγύπτιος, δούλος, λέει, ενός Αμαλικίτη. Είχαμε βγει, λέει, και κάναμε επιδρομές και εγώ αρρώστησα, λέει, τώρα 3 μέρες είμαι άρρωστος. Και ήταν 3 μέρες που τον είχαν παρατήσει εκεί. Δεν τους ήταν χρήσιμος πια. Όσο δούλος ήταν, άχρηστος. Ώστε αφού αρρώστησε και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, τον παρατήσανε. Και οι άνθρωποι πολλές φορές παρατάνε τους συνανθρώπους τους. Μπορεί να είναι και η οικογένειά τους. Μπορεί να είναι και ο άνθρωπός τους. Αλλά όμως γιατί δεν τους είναι άλλο χρήσιμος και τους παρατάνε. Αλλά ο Χριστός όμως δεν παρατάει ποτέ κανέναν. Ποτέ δεν θα μας αφήσει. Ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει. Θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες. Και του λέει ότι πήγαμε, λέει, και κάναμε επιδρομές στο Μεσημβρινό, στα μέρη, λέει, των Χερεθέων και στις Ιουδαίας. Πήγαμε, λέει, και επιπολίσαμε, λέει, και τη Σικλάχ. Και εκείνη την ώρα τα ακούει αυτό ο Δαβίδ και λέει, μήπως, λέει, μπορείς να με πας, λέει, σε αυτούς τους ληστές. Και λέει, αυτός μπορώ, λέει, αλλά υποσχέσουμε ότι δεν θα με θανατώσεις, ούτε θα με παραδώσεις στα χέρια του Κυρίου μου. Και εγώ, λέει, θα σε οδηγήσω προς αυτούς. Και όντως, τον Δαβίδ μαζί με τους άλλους 400 άνδρες τον οδήγησε εκεί που ήταν οι ληστές, οι αμαλικίτες. Και καθώς λοιπόν τους είδαν εκεί πέρα, είχαν απλωθεί, λέει, στη γη, τρώγανε, πίνανε, γλετούσανε, χορεύανε, ήταν χαρούμενοι αυτοί. Γιατί είχε πετύχει η επιδρομή τους. Είχαν μαζέψει λάφυρα, είχαν μαζέψει γυναίκες, παιδιά, δούλους. Και το καλό στην όλη, θα λέγαμε, ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων ήταν, λέει, ότι οι Αμαλικίτες δεν σκότωσαν κανέναν. Πήρανε μόνο εχμαλό τους. Οι μόνες, θα λέγαμε, ζημιές που έκαναν ήταν που έκαψαν την πόλη. Και καθώς λοιπόν ήταν εκεί πέρα και πάταξε, λέει, ο Δαβίδ αυτούς και ελευθέρωσε, λέει, όσους είχαν αρπάξει και τα λάφυρα και όλα. Και μάλιστα ο λαός, λέει, και δεν έλειψε, λέει, τους ελευθέρωσε όλους και δεν έλειψε, λέει, κανένας, ούτε μικρός ούτε μεγάλος, ούτε οι κόρες τους ούτε τα λάφυρα, ό,τι ακριβώς τους είχαν αρπάξει οι Αμαλικίτες, τα βρήκανε μπροστά τους και τα πήραν πίσω. Και τα πρόβατα και τους βόας, και είπαν ότι αυτά, λέει, είναι τα λάφυρα του Δαβίδ. Εκεί που ο Δαβίδ ήταν έτοιμος να τον λιθοβολήσουν, τώρα ό,τι λάφυρα πήραν ήταν πιανού, ήταν του Δαβίδ. Και γυρίζουν προς τα πίσω και ο Δαβίδ έρχεται και κάνει ένα περίεργο μοίρασμα των λαφύρων, για εμάς, όπως εμείς το καταλαβαίνουμε. Και ήρθε, λέει, ο Δαβίδ προς τους 200 άνδρες, αυτοί που είχαν αποκάμει και τους περιμένανε, λέει, εκεί στο χήμαρο Βοσών, και τους συνάντησε και τους πλησίασε και τους χαιρέτησε και χαρήκαν όλοι μαζί. Χαρήκανε, γιατί ο Θεός επέστρεψε ποιους, τους εχμαλωτιστέντες. Και έρχονται κάποιοι άνθρωποι που ήταν μαζί με τον Δαβίδ, συμπολεμιστές, συναγωνιστές, δικοί του άνθρωποι. Αλλά εδώ όμως ο λόγος του Θεού τους διευκρινίζει. Ήταν άνθρωποι, λέει, πονηροί και διαστραμμένοι, οι οποίοι είχαν μια τρομερή ιδέα. Για τα δικά μας δεδομένα, για τα ανθρώπινα δεδομένα και για τη σοφία των ανθρώπων, ήταν πολύ λογικό αυτό το οποίο είπαν. Λέει τι, θα τους δώσουμε, λέει, τις γυναίκες τους, θα τους δώσουμε, λέει, τα παιδιά τους πίσω, ό,τι τέλος πάντων ήταν δικό τους, αλλά ό,τι λάφυρα πήραμε δεν θα τους δώσουμε τίποτα. Γιατί αυτοί δεν πολέμησαν. Δεν μπόρεσαν να έρθουν. Ήτανε τεμπέληδες, ήτανε κουρασμένοι, ήτανε ταλαιπωρημένοι. Δεν μας νοιάζει τι ήτανε. Δεν μπόρεσαν. Και πολλές φορές, αδέρφια, βλέπουμε τα πράγματα με τα δικά μας μάτια, τα οποία δικά μας μάτια μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά από τον άλλον. Εξετάζουμε τους αδερφούς μας που κάθονται δίπλα μας, μπροστά μας, που είναι μέσα στην εκκλησία, σύμφωνα με τις δικές μας δυνάμεις και τις δικές μας αντοχές. Αλλά καθενός από μας η αντοχή είναι, τι, είναι διαφορετική. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ο κάθενας από μας είναι, τι, είναι διαφορετικός. Άλλες αντοχές έχει ο ένας, άλλες αντοχές έχει ο άλλος. Τις προάλλες κάπου είχαμε πάει με την Άννα, είχαμε πάει ένα ταξίδι και καθώς λοιπόν έπρεπε να πάμε να δούμε κάτι, θέλαμε να δούμε κάτι, βλέπουμε στο χάρτη, είχε, λέει, πρέπει να πας μέχρι ένα σημείο με το λεωφορείο και από εκεί έχει περπάτημα, έχει λίγο περπάτημα. Βέβαια το λίγο περπάτημα που έλεγε ο χάρτης ήταν 40 λεπτά και... Ωραία, λέμε πάμε. Δεν το ψάξαμε και πάρα πολύ, αφού αυτό μας έβγαλε, αυτή ήταν η λύση. Καθώς λοιπόν φτάνουμε, παίρνουμε το λεωφορείο, πηγαίνουμε μέχρι εκεί που ήταν να πάμε, κατεβαίνουμε και αρχίζουμε το περπάτημα. Και καθώς αρχίζουμε το περπάτημα, ενώ ήταν έτσι ένας ωραίος λιθόστρωτος δρόμος, ήταν σαν να περπατάμε στην πλάκα. Ωραία, εξοχή βέβαια ήταν εκεί. Άρχισε να γίνεται σιγά σιγά λίγο αναφορικός. Ο ανηφορικός δρόμος άρχισε να γίνεται μονοπάτι. Μονοπάτι στο βουνό, στενό μονοπάτι, σκαλιά στο βουνό, βράχους ανέβα, ξανά βράχου, ξανά ανέβα, ξανά πιο πέρα πάμε και είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω. Και όχι μόνο δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω, ήταν και επικίνδυνα. Έτσι, αυτά που είχαμε ανέβει, άμα τα κατέβαινε, ήταν πολύ δύσκολα. Και μου λέει, Άννα, δεν μπορώ άλλο. Εγώ ακόμα άντεχα λίγο. Μου λέει, δεν μπορώ άλλο. Λέω, τι θα κάνουμε τώρα. Μου λέει, κάτσε να κάνουμε. Θα πάμε, μου λέει, προχώρα, μου λέει, και θα πάμε. Αλλά όμως εκεί κατάλαβα ότι δεν έχουμε τις ίδιες δυνάμεις. Ζορίστηκε. Για να μην πω όμως τα πράγματα, να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι, ζορίστηκα κι εγώ. Γιατί αυτό συνέχιζε, ήταν 40 λεπτά, αλλά τα 40 λεπτά δεν τελειώνανε. Και κάποια στιγμή, επειδή είχε και πολλά σκαλιά και τέτοια, εμένα μάγκωσε και το γονατό μου. Το άκουσα, κρακ, έκανε κάποια στιγμή, λέω. Τι γίνεται, λέω, Θεέ μου, βοήθα μας. Μπορεί να έχουμε μάθει, να ξέρουμε, να περπατάμε, αλλά όμως έχουμε και τα όρια μας, Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τα όρια του. Και τα όρια τα δικά μου δεν έχουν καμία σχέση με τα όρια τα δικά σου. Και τα όρια τα δικά σου δεν έχουν καμία σχέση με τα όρια του άλλου. Και δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι έμειναν πίσω, μπορεί να μας κοροϊδέψανε, μπορεί να θέλανε να γλιτώσουνε, μπορεί να θέλανε να κάνουνε ένα τέτοιο. Μπορούμε να σκεφτούμε για τον άλλον και για τον καθένα. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε όλοι το ίδιο. Δεν μπορούμε όλοι όλα, Και έρχεται όμως ο Δαβίδ να φέρει αποκατάσταση. Και λέει τι... Τα λάφυρα, λέει, θα τα μοιράσουμε όλοι, όλα. Θα τα μοιραστούμε μεταξύ μας. Μα είναι σωστό αυτό? Μα εγώ πολέμησα. Ο άλλος καθόταν ανάσκελα στο χήμαρο και δεν έκανε τίποτα. Το μόνο που έκανε ήταν να έρθει μέχρι εδώ. Και του φέραμε και τη γυναίκα, του φέραμε και τα παιδιά, θα μας πάρει και τα λάφυρα. Δεν τα κατανοούμε πολλές φορές, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε και προσπαθούμε εμείς με τη δικιά μας, τη δικιά μας τη λογική, με τη δικιά μας την νοοτροπία, με τη δικιά μας τη δικαιοσύνη να κάνουμε το σωστό. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας, αδελφοί, είναι να έρθει η δικαιοσύνη του Θεού. Και αυτή εδώ είναι πια η δικαιοσύνη του Θεού, αυτό που κάνει ο Δαβίδ. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Και να σας πω την αλήθεια, και εγώ δεν το πολύ καταλάβαινα και όταν το διάβασα. Όπως λέει και ο αδερφός Σωτήρης, ούτε όταν πήγαιναν οι εργάτες και τους έδωσε στο τέλος σε όλους τα ίδια το καταλάβαινα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς είναι δυνατόν. Εντάξει, ωραία αυτά, αλλά δεν είναι και το ίδιο. Και δεν μπορούσα να το καταλάβω. Χρόνια δεν μπορούσα να το καταλάβω. Μέχρι που σε μια προσευχή έρχεται η παρουσία του Θεού και ο Θεός μας μιλάει και λέει, εγώ, λέει, θα σας ευλογήσω. Θα σας ευλογήσω γιατί για αυτούς που αγωνίζονται, για αυτούς που τραβάνε όλο τον αγώνα. Και έτσι κάνει ο Θεός, αδερφιά μου, το σκεφτούμε και εκεί όπως ήμουν και προσευχόμουν και εγώ και τ' άκουσα, μου ήρθε ακριβώς αυτό στο μυαλό. Καθώς λοιπόν εμείς εδώ γονατίζουμε για να προσευχηθούμε, είναι μέρα που έχει νηστεία, που έχει προσευχή, οτιδήποτε, όλοι ζητάμε ο Θεός να έρθει να μας επισκεφθεί. Υπάρχουν μέρες και σε μένα που γονατίζω εκεί και παλεύω με τις μύγες. Με τις μύγες. Πότε μου πονάνε τα πόδια μου, πότε μου πονάνε τα χέρια, πότε έχω στο μυαλό μου άλλα πράγματα, τι έγινε στη δουλειά, τι έγινε στο σπίτι, χίλια πράγματα και δεν μπορώ, αγωνίζομαι εκεί. Αγωνίζομαι με τις σκέψεις μου, όχι στην προσευχή, αλλά και αυτό ένας αγώνας είναι. Και εκεί λοιπόν που μπορεί να είμαστε έτσι, και παλιότερα να σας πω, όχι μόνο έτσι, γυρνούσα από τη δουλειά, ήμουν κουρασμένος και καθόμαστε προσευχή και καθώς προσευχόμαστε, ένα μισάωρο ύπνο τον έπαιρνα κανονικά. Χανόμουν. Και κοιμόμουν και ξυπνούσα και με το που ξυπνούσα άκουγα τους άλλους που προσεύχονταν, κατέβαινε η παρουσία του Θεού και υπήρχε ευλογία. Και η ευλογία που υπήρχε ήταν για όλους. Δεν ήταν μόνο για αυτόν ο οποίος προσευχήθηκε όλη την ώρα, για αυτόν ο οποίος αγωνίστηκε. Ο Θεός, αδερφοί, όταν έρχεται και μας επισκέπτεται, μας ευλογεί όλους. Φανταστείτε τώρα να γονατίσουμε εδώ, εγώ να προσεύχομαι και να σηκώσω το κεφάλι μου και να δω κάποιον που δεν προσεύχεται όπως εγώ θα ήθελα. Και να πω, εμένα να με ευλογήσεις, αυτόν τώρα πώς θα ευλογηθεί, αυτός γιατί να ευλογηθεί. Είναι αυτό το ίδιο πράγμα σκέφτηκαν και αυτοί. Σαν να θέλουμε στην προσευχή να ευλογηθούμε οι μισοί, που εμείς είμαστε αγωνιστές. Οι άλλοι που δεν αγωνίστηκαν τόσο, να μην ευλογηθούν. Αλλά όμως, αδερφοί, χάριν αυτών που πήγαν και πολέμησαν, ευλογήθηκαν όλοι. Και εμείς αυτό που θα πρέπει να αγωνιζόμαστε στη ζωή μας κάθε φορά είναι τι? Να αυξήσουμε την αντοχή μας. Να γυμναστούμε για να γίνουμε κι εμείς πολεμιστές καθώς και αυτοί. Όχι να βρίσκω δικαιολογία και να λέω, να σκεφτόμαι ανάποδα και να πω, α, αφού ο Θεός θα με ευλογήσει, κάτσε εδώ εσύ, θα έρθει κάποια στιγμή η παρουσία του Θεού, μην το πολύ κυνηγάς, θα έρθει ο Θεός να μας ευλογήσει. Και περιμένουμε όλοι πότε θα έρθει ο Θεός να μας ευλογήσει, και αν περιμέναμε όλοι πότε θα έρθει ο Θεός να μας ευλογήσει, δεν θα υπήρχαν ούτε αγωνιστές ούτε τίποτα και θα λέγαμε πότε ο Θεός θα έρθει να μας ευλογήσει. Αλλά ο κάθε ένας από εμάς καλείται να κάνει τι? Τον αγώνα του. Και καθώς είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος κάθε φορά ο αγώνας που κάνει ο κάθε ένας από εμάς, έρχεται ο Θεός, αδερφοί, και κάνει τη χάρη και μας ευλογεί. Ο Θεός έκανε χάρη και τους χάρισε τα λάφυρα. Το ότι πήγανε 400 και πολέμησαν δεν σημαίνει ότι τάξιζαν. Τη νίκη στη μάχη τους την έδωσε ο Θεός. Τη νίκη και σε εμάς, τη ζωή μας, την προσευχή μας, την εκκλησία, αδερφοί μας, τη δίνει ο Θεός. Και καλούμαστε λοιπόν όλοι να αγωνιζόμαστε και να προσευχόμαστε. Και μάλιστα τι? Ο ένας για τον άλλον. Ο Θεός να έρθει να μας ευλογήσει όλους. Και όχι να καθόμαστε και να εξετάζουμε εάν κάποιος μπορεί, αν κάποιος δεν μπορεί, εάν δεν μπορεί δεν πειράζει ας φύγει. Όχι, αδερφοί, δεν θέλουμε να χάσουμε κανέναν. Δεν θέλουμε κανένας να χάσει την ευλογία του Θεού. Δεν θέλουμε κανένας να χάσει την παρουσία του Θεού. Θέλουμε ο Θεός να έρθει να μας επισκεφθεί, να ευλογηθούμε εμείς, αλλά να ευλογηθούν και όλοι. Ακόμα και αυτοί που μπορεί να μπήκανε μια φορά εκείνη την ημέρα και ο Θεός μας επισκέφθηκε, να ευλογηθεί και αυτός. Να ζητάμε ο Θεός να έρθει να μας ευλογήσει όλους. Και να προσευχόμαστε ο Θεός να ευλογήσει και τον έναν αδερφό και τον άλλο αδερφό και τη μία οικογένεια και την άλλη οικογένεια. Γιατί το έχουμε ανάγκη. Καθώς λοιπόν εγώ προσεύχομαι να ευλογήσει ο Θεός εσάς, όταν θα έρθει ο Θεός να ευλογήσει, θα ευλογήσει και εμένα και θα ευλογηθούμε όλοι. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Τα δώρα Του τα δίνει πλουσίως. Τις ευλογίες Του τις δίνει πλουσίως. Και καθώς λοιπόν λέει από εκείνη την ημέρα που ο Δαβίδ μοίρασε, λέει, έτσι τα λάφυρα, εκείνη την ημέρα, λέει, τι έγινε? Έγινε, λέει, νόμος και διάταγμα εν το Ισραήλ. Κατά τη μερίδα, λέει, του καταβαίνοντος εις το πόλεμο, ούτω θέλει είστε ημερείς του καθημένου πλησίων της αποσκευής. Ίδια η ευλογία, ίδια η μοιρασιά. Και θέλουμε, αδελφοί, όχι να ευλογηθούμε κάποιοι, όχι να ευλογηθώ εγώ, αλλά να ευλογηθούμε όλοι. Και για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό, θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι. Πόσο? Όσο μπορεί ο καθένας. Κάθε ένας από εμάς με τη δύναμή του, με την αντοχή του. Στο τέλος, για να μην σας κρατάω και σε αγωνία, καταφέραμε, ανεβήκαμε στο ξέφωτο, κατάφερα και εγώ, τα κατάφερε και η Άννα, φτάσαμε στο τέλος, βέβαια γυρίσαμε μεταξύ πίσω. Γιατί όταν φτάσαμε πάνω είδαμε ότι είχε και δρόμο. Και όχι μόνο δρόμο, είχε και αυτοκίνητα. Αλλά ευχαριστούμε όμως τον Θεό. Γιατί καλούμαστε να γυμναστούμε στα πνευματικά. Εμείς μπορεί να γυμναστήκαμε σωματικά, αλλά όλα αυτά γίνονται παράδειγμα. Να ξέρουμε. Χρειαζόμαστε λίγο γυμναστική παραπάνω, γιατί για να μην κουραστούμε τόσο την επόμενη φορά. Βέβαια, ελπίζω την επόμενη φορά να μην μας ξανατύχει κάτι τέτοιο. Αλλά όμως ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου βγει μπροστά, Αυτό όμως που θέλουμε να είναι πάντα μπροστά μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ο οποίος θα μας οδηγεί, θα μας ανοίγει το δρόμο και θα μας μοιράζει ευλογίες. Ο Κύριος να μας ευλογεί.